วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่อัฟกานเตรียมรับมือกับการโจมตีที่อาจจะรุนแรงขึ้นช่วงเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงองค์การอนามัยโลกปฏิเสธที่จะมีการเลื่อนโอลิมปิกที่ประเทศบราซิลซึ่งมีการระบาดของไวรัสซิก้านะครับอิหร่านกล่าวว่าชาวอิหร่านนั้นจะไม่สามารถร่วมพิธีฮัจญ์ในซาอุดิอาระเบียได้เหตุผลเป็นอย่างไรเรามีรายงานเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ในรัฐโอไฮโอของสหรัฐยิงสังหารลิงกอริลลาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ตกลงไปในส่วนที่อยู่ของลิงนะครับนอกจากนั้นเรามีเรื่องชะตากรรมของผู้ลี้ภัยที่เมืองฟาลูจาในอิรักที่ขณะนี้ทหารอิรักล้อมเมืองเพื่อปราบกลุ่ม IS มีแพนด้าขณะนี้ภาวะความเสี่ยงของการสูญพันธุ์ของพวกมันนั้นลดลงนะครับเหตุผลเป็นอย่างไรเรามีรายงานครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงของอัฟกานิสถานกล่าวว่ากลุ่มตาลิบานในอัฟกานิสถานนั้นน่าจะเพิ่มการโจมตีในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าการเสียชีวิตของผู้นำตาลิบานนั้นไม่ได้สั่นสะเทือนขบวนการดังกล่าวครับผู้นำของตาลิบานมุลลาอักตามันซัวถูกสังหารโดยการโจมตีของเครื่องบินไร้คนขับของสหรัฐในเขตแดนปากีสถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับด้านเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอัฟกานิสถานบอกว่าพวกตนได้เตรียมพร้อมหากว่ามีการเพิ่มการโจมตีของฝ่ายตาลิบานในช่วงเดือนดังกล่าวหรือไม่ว่าจะช่วงใดก็ตามนะครับโฆษกด้านความมั่นคงของอัฟกานิสถานบอกด้วยว่าขณะนี้กองทัพนั้นพร้อมกว่าในอดีตและที่เมืองเฮลมาร์ทด้านใต้ของอัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่รายงานว่าเกิดการปะทะกันครั้งใหญ่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าบุคคลอาวุโสของสำนักงานตำรวจของอัฟกานิสถานนั้นถูกสังหารในการโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เมืองเฮลมาร์ทนั้นเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของอัฟกานิสถานและมีหลายส่วนที่ถูกควบคุมโดยกลุ่มตาลิบานครับและที่อิรักนะครับขณะนี้กองกำลังรัฐบาลทหารของอิรักได้เข้าล้อมเมืองฟาลูจาทั้ง4ด้านเพื่อเตรียมพร้อมเข้าถล่มกลุ่มนักรบ IS ที่ยึดเมืองนี้เอาไว้สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR แสดงความกังวลถึงชะตากรรมและความปลอดภัยของประชาชนที่ติดอยู่ในเมืองนี้แชรอนเบนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานมาจากกรุงแบกแดดและคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
กองกำลังรัฐบาลอิรักเข้าห้อมล้อมเมืองฟาลูจาเมืองหลักของชาวมุสลิมนิกายซุนีซึ่งถูกกลุ่มนักรบ IS เข้ายึดครองมานานมากกว่าเมืองอื่นๆในประเทศหลายฝ่ายชี้ว่ากลุ่มนักรบ IS ได้ยึดเมืองนี้ไว้แน่นหนาทำให้กังวลว่าการตีเมืองคืนน่าจะเป็นปฏิบัติการที่จะก่อให้เกิดการนองเลือดเกิดความกังวลถึงชะตากรรมของประชาชนที่ยังติดอยู่ในเมืองนี้หากกองกำลังรัฐบาลอิรักเริ่มปฏิบัติการถล่มกลุ่มนักรบ IS นายมูฮัมหมัดนายทหารหน่วยรบพิเศษของอิรักนายหนึ่งที่กำลังห้อมล้อมเมืองฟาลูจาอยู่ในขณะนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทางโทรศัพท์ว่ากลุ่ม IS ได้เตรียมตัวรับมือด้วยการฝังระเบิดเอาไว้ตามถนนและใช้มือระเบิดพลีชีพเขาให้สัมภาษณ์กับ VOA โดยไม่ประสงค์จะระบุนามสกุลเขากล่าวว่ากองกำลังทหารอิรักกำลังรอคำสั่งให้บุกเข้าเมืองฟาลูจาและทำการสังหารกลุ่มนักรบ IS ในขณะที่การต่อสู้และการถล่มทางอากาศรอบๆเมืองฟาลูจาได้เพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้นประชาชนที่ติดอยู่ในเมืองฟาลูจายิ่งตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นมีคนหนีออกมาได้แล้วราว800คนแต่เชื่อว่ายังมีคนติดอยู่ในเมืองนี้อีกหลายพันคนค่ะทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานถึงความทุกข์ยากของประชาชนที่ติดอยู่ในเมืองนี้เมเลซ่าเฟลมิงโฆษกหญิงแห่ง UNHCR กล่าวนะคะว่าได้รับรายงานว่ากลุ่ม IS ได้สังหารผู้ชายและชายเยาวชนจำนวนมากที่ไม่ยอมเข้าร่วมรบกับกลุ่ม IS นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะคะว่านักรบกลุ่ม IS ได้สังหารคนที่พยายามหนีออกมาจากเมืองหรือไม่ก็เฆี่ยนตี และประชาชนที่ถูกสังหารหรือเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติการทางทหารของทางการอิรักถูกฝังไว้ใต้ซากบ้านเรือนของพวกเขาเองบรรดาหน่วยงานด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่างเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกให้มีการปล่อยตัวประชาชนที่ติดอยู่ในเมืองฟาลูจาออกมาก่อนปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ครั้งนี้อย่างไรก็ตามคนที่หนีออกมาได้จะถูกกองกำลังรัฐบาลจับแยกกลุ่มโดยผู้ชายและเยาวชนชายจะถูกนำตัวไปตรวจสอบในจุดตรวจหลายๆจุดทางการอิรักไม่ไว้ใจคนที่หนีออกมาจากเมืองฟาลูจาเนื่องจากเมืองนี้ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มนักรบ IS มานานกว่า2ปีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางการอิรักคนหนึ่งกล่าวว่าคนในเมืองฟาลูจาน่าจะถูกล้างสมองโดยกลุ่ม IS ไปหมดแล้วและควรจะนำตัวไปควบคุมในค่ายพิเศษเมืองฟาลูจาถูกตีล้อมมานาน6เดือนแล้วและอยู่ในสภาพขาดแคลนทั้งอาหารและยารักษาโรคนายอาลาฮินชายชาวฟาลูจาที่หนีรอดออกมาได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ UNHCR ถึงสภาพความยากลำบากที่ประสบในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าผู้คนเริ่มมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ตอนที่กลุ่ม IS ปิดหนทางทุกจุดไม่ให้คนหนีออกจากเมืองนี้เขากล่าวว่าบางคนฆ่าตัวตายบางคนจุดไฟเผาตัวเองและบางคนปลิดชีวิตของลูกด้วยการทำให้จมน้ำเขากล่าวว่าตนเองเห็นมากับตาและไม่โกหกและพระเจ้าเป็นพยานของเขาผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายว่ายังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานเหล่านี้เกี่ยวกับสภาพความยากลำบากของคนในเมืองฟาลูจาค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับจากอิรักไปกันต่อที่อิหร่านนะครับสื่อของทางการอิหร่านกล่าวว่าชาวอิหร่านนั้นจะไม่สามารถเดินทางไปร่วมพิธีฮัจญ์พิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้นะครับเนื่องจากอิหร่านไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกับซาอุดิอาระเบียจากการเจรจาล่าสุดตามรายงานข่าวของสำนักข่าว IRNA รัฐมนตรีด้านวัฒนธรรมและจารีตของศาสนาอิสลามนายอาลีจานติกล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียมีท่าทีต่อคณะผู้แทนของอิหร่านซึ่งเดินทางไปซาอุดิอาระเบียเพื่อเจรจาเงื่อนไขของการเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ปีนี้นะครับรัฐมนตรีจานติกล่าวว่าฝ่ายของตนได้รอคอยการตอบสนองจากฝ่ายซาอุดิอาระเบียจนถึงวันนี้แต่หากพิจารณาถึงพฤติกรรมในช่วงการเจรจา2รอบซึ่งผู้แทนของอิหร่านนั้นต้องเผชิญกับการขัดขวางชาวอิหร่านนั้นจึงไม่สามารถที่จะเดินทางไปร่วมพิธีฮัจญ์ได้ในปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามสื่ออื่นๆกล่าวว่ายังคงมีช่องทางที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะสามารถเจรจาพูดคุยจนมีข้อสรุปหรือข้อตกลงได้จากนี้ครับทั้งนี้ความสัมพันธ์ของอิหร่านและซาอุดิอาระเบียนั้นมีปัญหาหลังจากที่ชาวอิหร่านกว่า400คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพิธีฮัจญ์เมื่อปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นทั้งสองประเทศยังมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดเนื่องจากซาอุดิอาระเบียได้ยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านหลังจากที่ชาวอิหร่านประท้วงและบุกเข้าสร้างความเสียหายต่อสถานทูตของซาอุดิอาระเบียที่กรุงเตหะรานกรณีดังกล่าวนั้นสืบเนื่องนะครับมาจากที่รัฐบาลริยาดของซาอุดิอาระเบียสั่งประหารชีวิตนักบวชชาวชีอะทั้งนี้ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในอิหร่านนั้นเป็นผู้นับถือศาสนามุสลิมนิกายชีอะส่วนชาวมุสลิมในซาอุดิอาระเบียส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีครับและที่อิสราเอลนะครับสื่อของอิสราเอลรายงานว่าตำรวจแนะนำให้มีการตั้งข้อหาอาญาต่อภรรยาของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกรณีการใช้เงินของรัฐในทางที่ผิดสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่อยู่อาศัยของนายเนทันยาฮูทั้งที่เป็นบ้านส่วนตัวและที่พักราชการนะครับซาร่าเนทันยาฮูสตรีหมายเลข1ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและเธอนั้นถูกสอบปากคำโดยตำรวจในปีที่แล้วกรณีที่ใช้เงินรัฐจ่ายค่าผู้ดูแลพ่อของเธอขณะที่พ่อของเธอนั้นป่วยก่อนที่จะเสียชีวิตลงนะครับข้อกล่าวหานี้นำมาซึ่งการมุ่งเป้าไปอีกกรณีหนึ่ง ที่มีการใช้เงินสำหรับการซ่อมระบบไฟฟ้าที่บ้านตากอากาศของครอบครัวเนทันยาฮูด้วยนะครับขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ระบุว่าอัยการของอิสราเอลนั้นรับคำแนะนำของตำรวจไปศาลต่อหรือไม่นะครับด้านโฆษกของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าววันอาทิตย์โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวเช่นกันนะครับเขาบอกว่าฝ่ายตนมั่นใจว่าหากมีการตรวจสอบหาความจริงจะไม่พบความผิดปกติใดๆครับอีกด้านหนึ่งครับองค์การอนามัยโลกปฏิเสธข้อเรียกร้องให้มีการเลื่อนหรือยกเลิกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่ประเทศบราซิลซึ่งมีการระบาดของไวรัสซิก้าที่เมืองริโอเดจาเนโรสถานที่แข่งขันหลักนะครับ WHO หรือองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าหากมีการเลื่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนื่องจากภัยของซิก้าไวรัสนั่นจะไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศต่างๆนะครับคุณหมอบรูซเอลวัตผู้บริหารผู้หนึ่งของ WHO กล่าวว่าไวรัสชนิดนี้เคลื่อนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในขณะนี้และการห้ามหรือการจำกัดการเดินทางของผู้คนนั้นจะไม่ได้ทำให้การระบาดที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในกว่า20ประเทศกล่าวว่าการที่จะมีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนทั้งที่มีการระบาดของซิก้าไวรัสนั้นจะเป็นการแสดงถึงความไม่มีความรับผิดชอบและขาดจรรยาบรรณนะครับไวรัสชนิดนี้ถูกสันนิษฐานว่าเชื่อมโยงต่อความผิดปกติของเด็กแรกคลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการไมโครซิฟิลีซึ่งทำให้เด็กนั้นมีศีรษะและสมองเล็กกว่าปกติครับคุณหมอทอมฟรีเดนผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดของสหรัฐกล่าวว่าหากว่าใครจะเดินทางไปในบริเวณที่มีการระบาดของซิก้าไวรัสและเป็นสตรีที่ตั้งครรภ์ควรจะต้องระมัดระวังไม่ให้ยุงกัดนะครับและหากว่าใครเป็นผู้ชายและมีคู่ครองที่กำลังตั้งท้องคุณหมอแนะนำว่าให้สวมถุงยางอนามัยคุณหมอฟรีเดนกล่าวด้วยครับว่าการเรียกร้องและกรณีที่มีผู้ตื่นตระหนกถึงภัยของซิก้าไวรัสและผลกระทบต่อกีฬาโอลิมปิกนั้นอาจจะเป็นการแสดงปฏิกิริยาเกินกว่าเหตุนะครับตนแนะนำว่าควรจะมุ่งความสนใจไปที่การหาทางออกมากกว่าความกลัวครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเริ่มกันที่ความคืบหน้าของการสืบสวนการจารกรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อธนาคารในเอเชียค่ะบริษัทไซแมนเทคที่ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตพบหลักฐานที่ชี้ว่าเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการจารกรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อธนาคารหลายแห่งในเอเชียค่ะบริษัทไซแมนเทคชี้นะคะว่าโปรแกรมมัลแวร์ที่ใช้ในการขโมยเงิน81ล้านดอลลาร์สหรัฐจากธนาคารกลางของบังคลาเทศเป็นตัวเดียวกันกับที่ใช้ในการจารกรรมธนาคารในฟิลิปปินส์และเวียดนามนี่เป็นครั้งแรกที่ประเทศใดประเทศหนึ่งใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในการขโมยเงินจากอีกประเทศหนึ่งบรรดานักวิจัยด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตชี้ว่าโปรแกรมเจาะล้วงข้อมูลตัวนี้คล้ายกับตัวมัลแวร์ในอดีตที่ใช้โดยกลุ่ม Lazarusกลุ่มดังกล่าวถูกกล่าวหามาตลอดว่าเกี่ยวข้องกับการจารกรรมทางอินเทอร์เน็ตหลายครั้งโดยมุ่งเป้าที่สหรัฐและเกาหลีใต้ย้อนกลับไปจนถึงปีคศ2009นี่รวมถึงการจารกรรมต่อบริษัท Sony Pictures ในปีคศ2014ที่สร้างความเสียหายในวงกว้างโดยทาง FBI กล่าวหาว่าเป็นฝีมือของเกาหลีเหนือแต่ว่าเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวค่ะบริษัทไซแมนเทคยังรายงานด้วยนะคะว่าธนาคารแห่งหนึ่งในเอกวาดอร์สูญเงิน12ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังมีผู้จารกรรมที่ใช้ระบบธุรกรรมการเงินผ่านระบบ SWIFT ปลอม มาถึงตอนนี้ทีมนักวิจัยของ Siemens Tech หนุนข้อสรุปของบริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทางออนไลน์ของอังกฤษ BAE Systems ที่ระบุว่านักจารกรรมต่อธนาคารบังคลาเทศธนาคารในเวียดนามและในเอกวาดอร์เป็นทีมเดียวกันบริษัท Siemens Tech ยังตรวจสอบพบความพยายามจารกรรมแบบเดียวกันนี้ต่อธนาคารในฟิลิปปินส์แต่รองผู้ว่าการธนาคารกลางฟิลิปปินส์บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่ายังไม่ได้รับรายงานว่ามีธนาคารในประเทศสูญเงินแต่อย่างใดไปต่อกันที่จีนหนังสือพิมพ์ China Securities News รายงานว่าทางการจีนเตรียมยกเลิกมาตรการต่างๆที่ควบคุมการลงทุนโดยบริษัทต่างชาติในธุรกิจหลายด้านรวมทั้งการค้าขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ซการขนส่งสินค้าการบัญชีและการตรวจสอบนายกัวฮูเฉิงรัฐมนตรีพาณิชย์จีนกล่าวกับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ว่าจีนยังจะส่งเสริมให้มีการเปิดการลงทุนด้านอื่นๆแก่บริษัทต่างชาติอีกด้วยซึ่งรวมทั้งทางการเงินการศึกษาวัฒนธรรมและการบริการด้านสุขภาพรัฐมนตรีพาณิชย์จีนคาดนะคะว่ามูลค่าการค้าในภาคบริการจะขยายตัวมาอยู่ที่ระดับเกิน1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีคศ2020ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพาณิชย์จีนประเมินไว้ต่ำกว่านี้คืออยู่ที่ 750,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทางการจีนได้พยายามมาพักหนึ่งแล้วในการปรับเปลี่ยนให้เศรษฐกิจของประเทศไม่ขึ้นอยู่กับการลงทุนและการส่งออกเป็นหลักแต่ให้หันไปพึ่งอุตสาหกรรมด้านการบริการและการบริโภคในประเทศแทนข้อคิดเห็นของรัฐมนตรีพาณิชย์จีนนี้มีขึ้นก่อนหน้าการประชุมระหว่างจีนกับสหรัฐในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งคาดว่าตัวแทนจากสหรัฐจะกดดันให้คู่เจรจาฝ่ายจีนปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและเปิดรับการลงทุนจากสหรัฐในอุตสาหกรรมอีกหลายสาขาที่กำลังเติบโตรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังเจรจาสนธิสัญญาการลงทุนกับจีนอยู่ในขณะนี้และเจ้าหน้าที่เจรจาฝ่ายสหรัฐชี้ว่าในขณะนี้จีนกำลังร่างรายชื่ออุตสาหกรรมที่จีนยังจะไม่เปิดเสรีให้แก่นักลงทุนจากสหรัฐอยู่ส่งท้ายกันที่ดูไบค่ะทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดเผยว่าได้เปิดตัวอาคารสำนักงานแห่งแรกในโลกที่สร้างด้วยเทคโนโลยีสร้างวัสดุจากต้นแบบ3มิติหรือ 3D Printing อาคารสำนักงานนี้ใช้งานได้เหมือนสำนักงานปกติทั่วไปและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามส่งเสริมให้เมืองดูไบเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและศูนย์กลางธุรกิจเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาปรินเตอร์3มิติที่ใช้ในอุตสาหกรรมในขณะนี้ยังจำกัดอยู่กับการสร้างแบบวัสดุที่มีขนาดเล็กจากผงพลาสติกยังไม่ค่อยใช้กันในการออกแบบวัสดุเพื่อการก่อสร้างมาก่อนทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดเผยในแถลงการว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในครั้งนี้ผลิตวัสดุจากผงซีเมนต์และผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ในอังกฤษและจีนตัวอาคารดังกล่าวมีชั้นเดียวมีพื้นที่ใช้สอยราว250ตารางเมตรและใช้ปรินเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาด20ฟุตคูณ120ฟุตและคูณ40ฟุตค่ะนายมูฮัมหมัดอัลกอกาวีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชี้ว่าอาคารรูปทรงโค้งใช้เวลาสร้าง17วันเสียค่าใช้จ่าย 140,000 ดอลลาร์สหรัฐตั้งอยู่ใจกลางเมืองดูไบอาคารนี้มีสำนักงานที่ใช้การได้ปกติและมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ด้านในเขากล่าวว่าเทคโนโลยี 3D Printing ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างลงได้ 50-70% ลดค่าแรงงานลงมาได้ 50-80% และเมืองดูไบมุ่งเป้าที่จะสร้างอาคารด้วยเทคโนโลยีนี้ออกมาเพิ่มขึ้นโดยตั้งเป้าจะทำให้ได้อย่างน้อย 25% ของอาคารทั้งหมดในปีคศ2030ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA News เช้านี้นะคะดิฉันทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับแล้ววันนี้คือวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมในสหรัฐมีขบวนพาเหรดรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่ส่งเสียงคำรามกึกก้องทั่วกรุงวอชิงตันโดยขบวนพาเหรดของนักขี่บิ๊กไบค์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นทหารผ่านศึกของสหรัฐนับว่าเป็นประเพณีเพื่อแสดงคารวะต่อเฉลยศึกหรือทหารอเมริกันที่หายสาบสูญไปในช่วงสงครามเนื่องในโอกาสวันหยุดที่เรียกว่า Memorial Day นี้ซึ่งก็คือวันจันทร์ที่30พฤษภาคมนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับประเพณีฉลอง Memorial Day นี้ดูจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
เ ประเพณีพาเหรดของขบวนบิ๊กไบค์เข้ามาในกรุงวอชิงตันซึ่งเรียกกันว่า The Roaring Thunder ในโอกาสวัน Memorial Day หรือวันที่ระลึกผู้วายชนในสงครามของสหรัฐนั้นเริ่มครั้งแรกเมื่อปี2531นะครับโดยในปีแรกนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์เข้าร่วมเพียงแค่เกือบ 3,000 คันเท่านั้นเองแต่สำหรับในปีนี้ผู้จัดกิจกรรม The Roaring Thunder คาดว่าได้มีนักขี่มอเตอร์ไซค์ Big Bike รวมทั้งผู้เข้าชมเข้าร่วมกิจกรรม Roaring Thunder นี้ถึงราวกว่า 500,000 คนระหว่างเส้นทางพาเหรดที่เริ่มต้นจากอาคารเพนทากอนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐไปยังอนุสรณ์สถานผู้วายชนในสงครามเวียดนามครับส่วนใหญ่แล้วผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์และผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรดนี้เป็นทหารผ่านศึกหรือญาติและมิตรสหายของทหารผ่านศึกอเมริกันโดยภารกิจของกลุ่มดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงคารวะเพื่อระลึกถึงผู้ที่วายชนในสงครามต่างๆของสหรัฐแล้วเท่าที่ผ่านมายังเป็นการกดดันให้รัฐบาลสหรัฐให้ความสนใจติดตามหาข่าวคราวและตัวผู้ที่หายสาบสูญไประหว่างสงครามหรือที่เรียกว่า Missing in Action หรือที่เรียกย่อๆว่า MIA ด้วยและผลงานสำคัญชิ้นหนึ่งของกลุ่มดังกล่าวก็คือการกดดันให้รัฐบาลสหรัฐออกกฎหมายเรื่อง Missing Service Personnel ในปีค.ศ.1993ที่ห้ามมิให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศว่ามีทหารที่หายสาบสูญไปคนใดเสียชีวิตลงหากยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนทางนี้เพื่อพยายามกดดันให้มีความพยายามค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตอยู่ถึงแม้จะหายสาบสูญไปก็ตามครับเท่าที่ผ่านมากลุ่ม Roaring Thunder ได้มีบทบาทกดดันทางการเมืองมากขึ้นและได้แสดงความไม่พอใจในการทำงานของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตันรวมทั้งการทำงานของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาด้วยอย่างไรก็ตามประเด็นที่แต่งเติมสีสันทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นสำหรับปีนี้เห็นจะเป็นเรื่องราวจากการที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความเมื่อเช้าวันอาทิตย์แสดงความสนับสนุนต่อกลุ่มทหารผ่านศึก Roaring Thunder ดังกล่าวแต่โดนัลด์ทรัมป์ก็หนีไม่พ้นเรื่องอื้อฉาวหรือกรณีโต้แย้งเพราะตัวเขาเองซึ่งได้เลี่ยงการเข้าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐมาหลายครั้งด้วยวิธีขอผัดผ่อนนั้นยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าทำไมตนจึงยังไม่บริจาคเงิน6ล้านดอลลาร์ตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับคนกลุ่มนี้ระหว่างกิจกรรมหาเสียงและหาเงินทุนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานอกจากนั้นแล้วทัศนะของโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเชลยศึกในสงครามก็กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งในโอกาสวัน Memorial Day เพื่อแสดงความระลึกถึงทหารผ่านศึกอเมริกันในปีนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเป็นทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามและตัวเขานั้นถูกจับเป็นเชลยโดยโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนนั้นไม่ใช่วีรบุรุษสงครามแต่กลายเป็นวีรบุรุษขึ้นมาเพราะว่าถูกจับตัวเป็นเชลยโดนัลด์ทรัมป์ถึงกับใช้ถ้อยคำว่าตนนั้นชอบวีรบุรุษสงครามซึ่งไม่ได้ตกเป็นเชลยมากกว่าครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่สถานีอวกาศนานาชาตินะครับมีการเพิ่มห้องพิเศษให้กับนักบินอวกาศนะครับเป็นที่อยู่เพิ่มเติมครับหน่วยงานอวกาศของสหรัฐหรือ NASA นั้นสามารถติดตั้งห้องดังกล่าวได้สำเร็จหลังจากใช้เวลา7ชั่วโมงนะครับขนาดและความยาวของห้องคือ4 คูณ 3.23 เมตรและความพิเศษของห้องดังกล่าวคือเป็นห้องเป่าลมให้โป่งขึ้นนะครับและสามารถปกป้องนักบินอวกาศจากรังสีจากดวงอาทิตย์รวมทั้งอุณหภูมิที่รุนแรงและอนุภาคเล็กๆที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศครับมูลค่าโครงการ18ล้านดอลลาร์ครับพักสักครู่ครับช่วงท้ายรายการวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์2เรื่องมาฝากครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับที่รัฐโอไฮโอนะครับเกิดเหตุน่าเศร้าเสียใจเกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากครับสวนสัตว์นครซินซินเนติในรัฐโอไฮโอนั้นตัดสินใจยิงสังหารลิงกอริลลาขนาดเกือบ200 กิโลกรัม วัย17ปีหลังจากเด็ก4ขวบตกลงไปในที่อยู่ของกอริลลานะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ Cincinnati Zoo and Botanical Garden ช่วงเย็นวันเสาร์นะครับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์กล่าวว่าเด็กที่ตกไปนั้นลอดเครื่องกั้นและตกลงไปในสถานที่อยู่ของลิงกอริลลาความลึก10ถึง12เมตรและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าลิงวัย17ปีตัวนี้ซึ่งชื่อฮารัมเบ้ได้ลากและดึงเด็กในบริเวณดังกล่าวผู้ดูแลสวนสัตว์กล่าวว่าที่ต้องตัดสินใจเช่นนั้นก็เพื่อรักษาชีวิตเด็กโดยเหตุการณ์ลักษณะนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องยิงสังหารสัตว์อันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นถือเป็นครั้งแรกของสวนสัตว์แห่งนี้นะครับสำหรับอาการของเด็กน้อยวัย4ขวบนั้นเจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตครับส่งท้ายเป็นข่าวดีเกี่ยวกับสัตว์บ้างนะครับคนรักแพนด้าน่าจะดีใจนะครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าแพนด้ายักษ์ซึ่งยืนอยู่ตรงหัวแถวของบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์อาจจะถูกลดอันดับความเสี่ยงลงมาครับเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรเชิญติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับหมีแพนด้ายักษ์ซึ่งมีถิ่นที่อยู่อาศัยในป่าและดูจะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศจีนถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าหายากที่มีสถานะใกล้สูญพันธุ์มานานหลายปีหรือที่เรียกง่ายๆว่าถูกจัดให้อยู่ในประเภทบัญชีแดงแต่หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาว่าสมาพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการปกป้องพิทักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือที่เรียกย่อๆว่า IUCN กำลังพิจารณาจะเปลี่ยนสถานะของแพนด้ายักษ์ที่ว่านี้จากฐานะสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์ด้วยการล่มหายตายจากในป่าลงมา1อันดับเป็นสัตว์ที่มีสถานะสุ่มเสี่ยงไม่มั่นคงแทนซึ่งก็นับว่าเป็นข่าวดีนะครับมีแพนด้ายักษ์ถูกจัดให้อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์มาตั้งแต่ปี2533และรายงานเรื่องการพิจารณาปรับสถานะของแพนด้ายักษ์นี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อปีที่แล้ว IUCN ได้ทำการสำรวจเรื่องจำนวนและแหล่งที่อยู่อาศัยของมีแพนด้าถึงแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีการประกาศการตัดสินใจอย่างเป็นทางการก็ตามแต่แหล่งข่าวใน IUCN เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่ามีแพนด้ายักษ์ในป่ามีจำนวนมากขึ้นและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของแพนด้ายักษ์ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกรมป่าไม้ในจังหวัดเสฉวนทางใต้ของจีนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่สำคัญของหมีแพนด้ายักษ์ได้เปิดเผยตัวเลขซึ่งแสดงว่าจำนวนแพนด้ายักษ์ในจังหวัดเสฉวนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นราว 15% คือขณะนี้มีอยู่ 1,387 ตัวตัวเลขการเพิ่มขึ้นของประชากรแพนด้ายักษ์จากการสำรวจของกรมป่าไม้ในจังหวัดเสฉวนนี้นับว่าสอดคล้องกับตัวเลขการสำรวจของหน่วยงาน World Wildlife Fund หรือ WWF เช่นกันที่แสดงว่าจำนวนแพนด้ายักษ์เพิ่มขึ้นเกือบ 17% นับตั้งแต่การสำรวจครั้งสุดท้ายเมื่อปี2546โดย WWF ให้เหตุผลว่าการที่ประชากรแพนด้าเพิ่มขึ้นเป็นเพราะมาตรการปกป้องอนุรักษ์ของกรมป่าไม้จีนตามแนวแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำเหลืองตอนบนรวมทั้งจากความพยายามมากขึ้นเพื่อปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของแพนด้ายักษ์เหล่านี้ด้วยโดยพื้นที่อาศัยของมีแพนด้ายักษ์ได้เพิ่มขึ้นราว 12% ครับและถ้าพูดถึงจำนวนตัวเลขโดยรวมจากกระทรวงป่าไม้ของจีนแล้วกระทรวงป่าไม้ของจีนเปิดเผยว่าจนถึงเมื่อสิ้นปี2556มีแพนด้ายักษ์อยู่ในป่าอย่างอิสระรวม 1,864 ตัวและมีอีก375ตัวซึ่งได้รับการดูแลโดยมนุษย์อย่างไรก็ตามอาจารย์หลูซือศาสตราจารย์ด้านการอนุรักษ์ทางชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเตือนว่ามีแพนด้ายักษ์ของจีนนั้นยังคงตกอยู่ใต้ภาวะความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆอยู่จากการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ได้รุกล้ำเข้าไปยังถิ่นที่อยู่อาศัยของแพนด้าผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจาก รุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ